Беновска пита. Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
И продължаваме с Димитър Главчев, народен представител от ГЕРБ в 44-то Народно събрание, експредседател на 44-то Народно събрание и кандидат за народен председател в 45-то Народно събрание. Добре дошъл, господин Главчев.
Добре, заварил.
Аз ще издам една тайна. Идвате от Битпазар. Какво правихте там?
От Битака, така известния Битак, да.
Така, ми, имаме... така се казва.
Така се казва, да. Така се казва. Ми ходих с приятели. Там те имат този навик да търсят такива антични произведения на изкуството. Този път нямахме успех, но...
Що? А, нямахте?
Нямахме, да. Нямахме. Аз не съм авторизиран да кажа кои са приятелите, но ще да е любопитно, ако, да, ако вие ги знаете.
Точно са
особено един от тях.
Силно интересен, политическа, да. И ще подскажа
един малко. Художник, един скулптор и един писател. Айде, айде така да кажа.
Но певец нямахте.
Те си накуп. И певец ще намерим, ако трябва, но ние... Инициатора всъщност инициатора е... Не съм се сетил. Да, със сигурност ще се...
Нали с Калин Вельов ходите напрекъсто по планините и на
Мусала? Ние ходиме
по планините,
обаче аз с различни хора на различни места хода, така че... Но Калин ще да дойде, предполагам.
Ще забие ли ГЕРБ знамето на най-големия връх на победата си на тези избори, господин Главчев?
Ами, свикнали сме от както сме партия, че от преди това да забиваме знамето на победата в избори, в които участваме. А за което благодарим, разбира се, на доверието на избирателите. То е плод и на нашата работа през годините, но ако не оценяват тази работа гражданите, няма как да се случва.
Не се ли уморихте от властта, ГЕРБ, 10 години, 11?
То по-важното е наистина, както казах, избирателите да не са се уморили. При нас, въпреки че винаги почти е присъствал в девиза ни, за да не употребявам слоган, е присъствала думата работа. Очевидно, че това е основното, с което ние печелиме и доверието с работата, която вършим. Като това не, в никакъв случай нека не ви звучи самодоволно или самохвално, тъй като знаем, че допускаме грешки, но мисля, че хубавото е, че се стремим да избягваме тези грешки, които са веднъж допуснати. В една или в друга степен очевидно успяваме, тъй като за сега ни вярват избирателите. Надявам се, че и този път ще ни гласуват доверие, тъй като ние зад гърба си, благодарение на работата, за която вече казах, имаме доста свършени неща, могат винаги и повече да се свършат, това е безспорно, но ако направят съпоставка с това, което ние сме правили и това, което са правили нашите опоненти, мисля, че разликата е драстична и българина не е глупав човек. Мисля, че това за пореден път ще го покаже.
А господин Главчев, не приядохте ли с власт? ГЕРБ твърде дълго пробива в управлението, настани свои кадри, може би нормално така да бъде навсякъде.
Ами, нормално е. Сега, доколко е нормално, първо не съм съгласен, че са настанени навсякъде само кадри на ГЕРБ.
Не съм казал, че навсякъде само кадри, казал, че много. Не ме извръщавайте.
Кой го преценява много или малко е. Значи, пак, в зависимост от работата, която вършат хората, които са на съответните позиции, и се преценява тази им работа от избирателите. Знаете ли, интересното е, че сега аз нарочно така реагирах, че много са, тъй като пък има обратните упреци в самата ГЕРБ. В самата ГЕРБ има упрек, че много малко кадри от ГЕРБ достига до позиции за сметка на хора, които не са...
Имах един приятел, който казваше, като му казваш какво искаш, нали, примерно, и той казва от всичко и по-много.
Ние не сме такива. Ние не сме такива. Затова ви казах, че има много упреци от много структури в партията, които казват, абе, защо толерирате кадри от други партии, или пък така или иначе не партийни членове на ГЕРБ. И може би това пък е една от тайните толкова дълго разковничето толкова дълго време да сме във властта за прияждане.
Не се ли напарихте от непартийни членове на ГЕРБ, непартийни кадри, не членове на ГЕРБ, които се изтигат? Например, сега сещам за Майя Манолова, която направихте омбудсман.
Тя не само, че не е партиен член.
Тя
винаги е била член на други партии.
Така.
И не случайно използвам множествено число вече.
Да, вече. Партии.
Партии, казах, да. Вече друга е партията, която тя оглавява, мисля. Или то не е партия. То всъщност грешката е моя. Грешката е моя. То е някакво движение, да. Или не знам какво сдружение. Не искам да съм некоректен в изказа, но така или иначе Майя Манолова никога не е била член на ГЕРБ, всички знаят.
Добре, коригирах се, казах, без да искам, сбърках, че сте издигнали човек, който не е от ГЕРБ, но сте го издигнали на висока позиция. И сега тя ви го връща.
Аз бих казал, че тя като омбудсман не се справяше зле.
Така?
Нали?
Да, съгласна. Да.
Нали? Там...
Много близо съм работил с нея.
И аз съм с такива впечатления. Всъщност това е позицията, за която вие казвате, че за сме я издигнали, да. Въпреки че не сме я издигнали ние, но той другия кандидат не беше партиен член тогава. Това беше съдията Константин Пенчев. Така че и той не е бил партиен член на ГЕРБ.
Да, той беше народен представител от НФСБ.
От НДСВ е бил, когато е бил народен представител. Така че ето да, това е много, много добър пример. И всъщност тогава пък имахме разбиране, нарочно не издигнахме партийна кандидатура. Впрочем, в такива институции, в които партийността не трябва да е водеща, общо взето така постъпва.
Не, много се спряхте. Питам ви, не се ли напарихте?
Сигурно това са някои от грешките, които сме допускали, само че не мисля, че това е сред основните. Всъщност тази грешка, ако може да я наречем грешка Майя Манолова, тя се вижда как се проявява, но не мисля, че издигането и за омбудсман е било грешка и подкрепата, която обаче ние не сме давали, тук едва ли не се твърди, че ние сме избрали за омбудсман, което въобще не е верно. Аз познавам много от гласувалите, които не са гласували в парламент от народните представители от ГЕРБ, които категорично не са гласували за
омбудсман. Кога играете театър, са едни гласуват, други не.
Аз, понеже съм присъствал на тия събития, колкото и отдавна да са били, си спомним, че първите, които предложиха Майя Манолова и казаха, че ще я подкрепят, бяха от Реформаторския блок. Тогава беше наш коалиционен партньор, бяха те. Не знам това защо така се забравя и изведнъж се прехвърля вината, ако може да я наречем вина, което аз още по третия вече сигурно, че не мисля, че това е тогава беше лошо предложение.
Добре, много задавахме в казуса Майя Манолова, дайте да губиме време излишно.
По-важно.
Господин Главчев, като говорим за грешките, вие сте председател на контролната комисия на ГЕРБ.
А, така е.
Признайте си грешките. ГЕРБ.
ГЕРБ или в качеството си на председател?
Не съм ви повикала на изповед.
Очевидно, аз не знам да сме имали много всъщност работа, контролната комисия, тъй като това си е вътрешно партиен орган, който следи за спазване на устава, не кой знае какви функции
да има. Имаше по едно време повей, даже се създаде и етична комисия.
Да.
Повей да се изчистим от... Грешките,
да, девиациите. В качеството, в което съм, за което споменахте като председател на контролната комисия, наблюдавах и работата на етичната комисия. Трябва да ви кажа, че сигналите в тази етична комисия бяха около местните избори. Ама заваля тогава от сигнали. Малко преди местните избори заваля от сигнали.
И после, след
като минаха местните избори, тези сигнали секнаха изведнъж.
А как си го обяснявате това? Аз искам да ви питам. Тая комисия етичната тъне в тишина.
Ами тя нямаше и кой знае каква
създаде.
Работа. Тя се създаде с идеята наистина, ако има грешки,
да се прочистим от лошите.
Да се видят тези грешки, но тази комисия нямаше върху какво. Много от случаите идваха сигнали към комисията, които сигнали всъщност вече са обект на работа на други органи, на прокуратурата, например. Или пък сигнал в община. Как да се намеси етичната комисия в работата на прокуратурата? Между другото, имаш още по-комични сигнали да се оплакват от други партии. Това пък беше най-комичното. Няма значение. От които се сетите. Включително. И казвахме тогава, ние не сме етична комисия, ние сме на ГЕРБ етичната комисия. Какво да направим?
Те партийни членове на БСП да се оплакват при вас?
Не само, не искам да споменавам.
Или ГЕРБ членове се оплакват от деяния на БСП?
Обратното.
БСП и да
се оплакват от техни деятели, примерно, и да казваме ние какво да направим. Затова ви казвам, че тя си беше създадена с оглед на прозрачност, да се разбере дали има някаква зрънца истина в всичко това, което се говори. Но имаше такива. Нищо,
кой знае. Контролна или етична комисия.
Те са различни.
Казвам или. Да. Редувам ги. А коя комисия би следвало да се занимае с разпространяваните разговори на Бойко Борисов или не негови с снимките негови или не негови.
Това е също такъв случай, за който ви казвам. Да. Там прокуратура се произнесе. Как да се произнесем? Прокуратурата се произнесе и вече.
Трябваше ли по партийно не да го викнете да му кажете, ей Бойко, ява, сега тук и кажи.
Сега съвсем тръгнахме наистина вече от съвсем комични
ситуации. Посетихте ме за БСП и аз се сетих едно време така се правеше.
Не само мое мнение, че с материали, така да ги сложа в кавички, които са с неизяснен произход, не е ясно дали са автентични, оказа се, че не са. Какво да се знае, че е Бойко Борисов, който ще да е това, според мен е... Никакъв смисъл няма в това. Ако има някакво пак зрънце истина, още един път казвам, да се занимаваме как да...
Нещото, ако е вкъщи и ще повикаш детето си или пъти ще отидеш при децата си, ще кажеш, вижте, тая работа, дето тук я...
Той се изказа по този казус също.
Той ми каза, тая работа не е вярна.
Не си го представям. Не само за Бойко Борисов, а за когото и да било, това си си някакви такива... Не се занимава с материали от махленски характер.
Забелязвате ли, че затихнаха тези истории? Аз мислих, че по време на предизборната кампания ще се вадат още нови...
А то не е късно. Има време. До четвърти има време. Нали? Знаете,
книжката на Софиянски ли?
Беше последния ден за размисъл. Освен книжката на Софиянски, аферата Костинброд. Кога се случва?
В деня
за размисъл, точно когато няма как да реагираш. Така че предстои да видим какво ще се случи, но мисля, че хората вече сами могат да преценят доколко достоверни са такива неща. Който се занимава с черен пиар, според мен не е успял и дано да е така.
Не мисля. Черният пиар много върви. Хората не вярват. Забелязали ли сте на истината, която може да звучи понякога невероятно? А вярват на черния пиар, на лъжата, която по-едно идисва.
Те всъщност и доста добре се справят хората, които правят черен пиар. Всички фалшиви новини, които пускат, звучат, нали такава и технологията. Аз не съм специалист, но всички...
Не знам, ясно съм специалист.
Но всички обясняват, че трябва да има някакво зрънце истина.
В случая
с чекмеджето сигурно има нощно шкафче в тази стая. Сигурно това е и изпълнята, защото той имаше снимка в крайна сметка. Сигурно това е елемента истина. Оттам нататък тези шкафчета може да ги напълни всеки с каквото си иска. Има такива технологии, че може да се случи това. В смисъл не в действително да ги напълни технически с каквото си иска може
нали
да напълни.
Нали заловиха тук сега една фалшива печатница за пари в едно висше учебно заведение?
Да,
Чакайте малко, тия пари не са били реквизитни, както се опитват да ги изкажат.
Нищо чудно, да. Така това и казвам,
че... Отвърлям ви идея.
Да. Добра идея, но не е такъв случай. Сигурно нямал никакви пари, оттам вече с технически средства са монтирали. Знаете, колажите са... Ясно. Има хора, които са много добри в колажите. Аз признавам, много, много красиви колажи виждам и изглеждат достоверно някой от тях.
Но по-важното е и друго. Като говорим за прокуратурата, доколко ГЕРБ е така, вие не сте юрист, но сте отдавна в законодателната власт, колко мандата сте? Три?
Четири
мандата.
До сега четири. Да,
сега е четири.
Свърши, приключи.
Да, но това е единствения пълен мандат.
Точно така, да.
Замислих се.
Станах свидетел на нещо и не само аз, а всички колеги от ГЕРБ, на което не бяхме ставали свидетели, дори и тези, които сме били от първия мандат, на заключително заседание на Народното събрание и закриване на тому от председателя на събранието. Това наистина не се беше случвало. Колегата Лъчезар Иванов каза, че е присъствал на такова нещо. Ако си спомняте, той беше излязъл независим депутат на ГЕРБ в НДСВ в предишното събрание. Единственият човек, който го ми каза, аз съм бил и факте, никой друг не е бил. Само аз съм бил, каза, като депутат на ГЕРБ независим, присъствах на тогавашното заключително заседание на Народното събрание. Никой друг от останалите, колкото и да сме с 4 мандата, не е присъствал на такова заключително заседание.
И исках да попитам, като казах за прокуратурата, много се настоява да има обвиняеми и осъдени от управляващата партия. Това, разбира се, може да е теза и на тези, които споменахте преди малко, вашите бивши коалиционни партньори, Реформаторския блок. Може да е теза и на европейската прокурорка Лаура Кьовеши, която тук беше се съюзила с Лозан Панов, но трябва ли, как да кажа, да се произведат сензации, като говорите за фалшивите новини, за да бъде удовлетворено обществото, че ето, виждате ли, и големите, и богатите също плачат, ако мога да парафразирам заглавието на един филм.
Ние ако ще вървим по заглавия на сериали, може далеч да отидем, но според мен е този, който осъжда, е съдът. Това е независима съдебна система все пак. Работата на прокуратурата е да обвинява, така че при прокурорите може би има такова желание. Това им е основната задача, да предявяват обвинения. Може там да има желание да има осъдени, само че нали, това е смисъл и затова така е конструиран съда, да има обвинение, да има защитници, адвокати и съда да преценява кой има по-годни доказателства. Айде, чисто теоретично говоря в случая, защото ако се намерят доказателства, които са годни да издържат, за да бъде осъден политик, не мисля, че ще има някакъв проблем, но още един път да подчертая, че съда осъжда, а не прокуратура.
Това го знам добре, аз ви опитах, сте съвсем друго, господин Главчев.
На няколко инстанции, така че ако се намерят политици, които са нарушили закона, и то некой да е закон, щом става въпрос
за наказателно.
Щом става въпрос за наказателно производство, вече тук са още по-сериозни нещата. Смятам, че едва ли ще бъдат пожалени тези политици от съда.
Добре. А Васил Божков, в миналия си коментар миналата седмица аз казах, че Божков, господин Борисов, ще се върне, за да ви го върне. Това е лице, което се появява в политиката. Няма сега да квалифицирам неговия статут. Обвиняем ли, не ли обвиняем и така нататък, защото чисто юридически това не е. Чисто юридически той не му е предявено обвинение.
Независимо, че е господин Божков, който и да я обвиняем си и поддържа някаква теза,
не
която...
Не му е предявено обвинението, който... чисто технически.
Да.
Не ме разбирате.
То сигурно той няма знае... и как. То може би няма и как.
Да физически.
При обстоятелствата, в които се намира и където е.
А може би не искате.
Какъв
е проблема?
Кои сме ние, които не искаме, значи пак отиваме към прокуратурата отиваме.
Онези, които той обвинява, че са замесени в вземане на пари от него.
Значи това пак е една теза, която трябва да бъде проверена, дали ще издържи или няма да издържи. Аз смятам и всички знаем, че съдебната система е независима. Аз не си представям начина, по който го обрисува господин
независимо
Божков.
Независимо е само Швейцария, господин Главчев.
И то сигурно кантоните в Швейцария един по един. Добре. Но...
Разбрах ви, но... Да, а, но... Отговорете ми, но... подозирате ли, че
нямам, той... Нямам доказателства, че, че съдебната система е зависима.
Не ме обърквайте с отклонянето на въпроса. Подозирате ли, че той ще се върне тук, за да го върна на Борисов, онова, което смята, че му е отнето, че са му причинили?
Най-вероятно такива са неговите желания. И всеки, на който нещо му е отнето, има такива желания, само че нали, има нормален път, който да се извърви. Значи, ако се върне, за да му го върне, първо трябва да се върне, за да му предявят обвинения. Но за тази цел трябва да има възможност да му предявят такива.
Да, ама сега излезе решение на Европейския съд в Люксембург, че тези заповеди, европейските задържане, които и
той е необходима с... такава.
Подобна са нелегитимни от българска
човек... страна. Ако човек е убеден в невинността си, би трябвало...
А да дойде да се предаде... Елате ме...
Не знам дали така ще се случи точно. Нямам понятие.
Сбява риза и се развявам перчем, нали? Така героите идват.
Така са героите, да. Така са героите в литературните произведения. Са така. Ама...
Кой може да отнеме на ГЕРБ четвъртия мандат? БСП ли?
Значи на ГЕРБ четвъртия мандат могат да го отнемат единствено избирателите, а от останалите участници в изборния процес всички казват, че няма кой да го отнеме, което и не знам дали е толкова добре. Хубаво е да имаш добри съперници, за да си и ти по-добър.
А добър съперник когато... ли е БСП?
Виждате какъв съперник е БСП. Те първо вътре при тях си не могат да си оправят къщичката, както се казва, ако трябва да използваме този израз. Кой би им повярвал, че могат да оправят държавата, при положение, че не могат да си подредят тяхната партия?
Сега същаме един личен въпрос. Ако вие ще влезете в 45-та
да не се бърна. Да, според мен няма сигурни хора.
Кой сте поред, къде сте поред?
Трети съм подред традиционно в 23-ти Софийски. Да, това наистина, че е с най-многото мандати, най-големия район в България, с 16 мандата са, но волята, нека да не предрешаваме волята на избирателите.
Добре, хайде засловно наклонение, ако влезете в Народното събрание, смятате ли, че от уважение към вас трябва да ви да ви бъдат не искам да кажа благодарни или компенсират, не толкова.
То няма, за какво да ми компенсират?
Трябва да ви направят председател на Народното събрание.
Защо?
Заради това, че всъщност вие постъпихте много партийно и политически етично. И освободихте поста заради тази партия и Корнелия Нинова.
Не, въобще даже не ми е минало през ум това, което казвате. Аз тогава постъпих след разговор с председателя на партията, защото той в това качество беше в Народното събрание, въпреки всички спекулации.
Говорим за Бойко Борисов,
но той самия казва, че в това качество в Народното събрание от този момент нататък, обаче навсякъде от опонентите ни се говори, че дошъл министър-председателя и уволнил председателя на Народното събрание, в което няма капка истина.
Ето точно за това ви попитах.
Аз тогава съм си подал оставката. За какво да ме компенсират?
Ето говорихме за лошите новини, нали? Да, новини. Да. Как се омесва истината с лъжата и
става
една хубава питка въобще, с брашно и пясък.
Няма тук първо, че няма за какво да ме компенсират. Освен това, първо, трябва всички да станем народни представители.
Mm-hmm.
И тогава от тези, които са станали народни представители, в зависимост от резултатите, които ще се получат на изборите, ще се водят и разговори кой да бъде първо, наистина, това трябва да се изберат председатели и заместник-председатели на Народното събрание, за да поеме председателя от най-възрастния народен представител, който открива заседанието. Така че това е наистина най-предстоящия избор, но въобще аз не още един път казвам, няма за какво да ме компенсират.
А връща ли се един човек също, който е знакова фигура в ГЕРБ, но пак по определени съображения Бойко Борисов го помоли да напусне поста си. Връща ли се той поне в изпълнителната власт, защото не го виждам в кандидат за 45-то народно събрание. Говоря за Владислав Горанов, екс-министър на финансите.
Сега пък съвсем има разговор още по-далечен в бъдещето.
Ето, нали сте член на контролната комисия?
Ама то, да, но кога се прави правителство? Кога се прави правителство?
Значи, Владислав
Горанов няма провинения, за които да контролната комисия да се сезира.
Искам да кажа, че сте в ръководството на партията, в ръководните органи, не сте редови член.
Ние не обсъждаме събития, които следва след други събития, които предстоят преди това. Значи, първо трябва да се, както казах, да се сформира Народно събрание, в зависимост от резултатите да се определи кой е председател и оттам нататък следват разговори за сформиране на правителство. Впрочем, много добре би било да се сформира правителство колкото може по-бързо. Тъй като виждате с COVID-кризата какво е ситуацията.
Ами ако не сте вие мандатоносители?
Когото решат избирателите? Когато
изберат. Да речем, вие сте първи изборен резултат, за сега така изглежда. Обаче, разстоянието ви с БСП не е, Бог знае колко голямо. Идва след това трети и четвърти. Че ако вие не успеете, ГЕРБ, да се ставите тук, не го вода този разговор сега, за да провиждаме.
Да.
Ако не успеете, то си е така на практика.
Да,
ако не успеете вие да създадете, да излъчите кабинет, не намирате коалиционни партнери, защото ви трябва да...
Тогава на втория се връчва
мандат.
Тогава
на втория, на БСП.
И след това на третия по избор.
Примерно решава и обира някои коалиционни партнери и прави правителство. Това хубаво ли ще бъде за България?
Аз казах, че е хубаво да се избере възможно най-бързо правителство.
За това питах. Хубаво да се избере бързо, ама...
Най-бързото ще бъде с това, който е с първи резултат и няма да следва друга процедура. Така че... Мисля си, че е нормално да се опита който е пръв на изборите да състави правителство. Ако това е ГЕРБ или който и да било друг, смятам, че и за премиер трябва да бъде предложен лидера на партията, за да носи отговорност, и това сме го правили винаги. Ако ме питате кой ще предложим за министър-председател,
не
ме питам, то е ясно, нали?
Такива, естествено, че е ясно.
Аз мисля, че и за хората е ясно.
Друго ще ви питам. Говори се, че сега пандемия, коронавирус, отваряме, затваряме, карантини, ниска избирателна активност, нарочно го правите.
Да, ето, веднага се
срещам. Нарочно го правите, за да бъде толкова ниска избирателната активност, че ГЕРБ да може самостоятелно да състави свой кабинет.
Това е само в някоя, как да кажа, нездрава глава, за да не използвам по-тежка квалификация.
Някоя
може
мрачна
ферител. Може да му хрумне нещо подобно. Виждате, че ситуацията в България е абсолютно сходна почти с ситуацията в цяла Европа.
Бабай, не е много сходна. Ние водим по смъртни случаи на 100 000 души. Кой му е сход?
На 100 000 не водим. Водим по смъртни случаи на брой заразени.
На брой заразени,
тъй като...
Да,
струва си да го изясним.
Мерси за колега.
Струва си да го изясним, защото на 100 000 население не сме...
Извинете.
Да.
Благодаря.
Така, че,
благодаря
да,
много
да,
за корекция.
Благодаря, но виждате как се избира, да избира се данна, която е в услуга на някой. Не от вас. Това се тиражира.
Това го разпространяват и мисля на било мисля в главата.
Точно така. Виждате какво нещо е. Да. И сега, ние сме на първо место, ама по какъв показател на брой заразени. И очевидно е, че имаме по-малък брой тестове, отколкото държави, които са избрали да правят повече тестове. Според мен е много по-коректния, без да съм специалист показател, чисто статистически е на брой населения. Там сме в средата в Европа, някъде към... Не, средата да не е, ама към четвърто-пето место. Не сме на първо место, все пак. Има разлика. Освен това, нека да не забравяме, че толкова либерални мерки в Европа, аз не мога да се сета друга държава с такива либерални мерки, и ние сме на близки показатели до всички, които са в тотален локдаун. И тук затова се опитва да се вкарва израза, че сме пак в локдаун. Какъв локдаун е? Локдаун е да има вечерен час, всичко да е затворено и да излизаш с SMS-ка, което се случва наоколо. Значи при такива либерални мерки ние сме показатели близки до всички останали.
Ще ми позволите ли лично да ви пожелая успех от мое име и от името на екипа на Беновска пита.
Благодаря
като
много.
Ви посвети една песен, но тя ще прозвучи в памет на един наш приятел, който почина, Косо Марков.
Бог да го прости, да. Страхотен музикант и човек.
Да.
Прекрасен.
Знам, че споделяте. Нека да я чуем и ще ви помоля да завършите. А нека това да прозвучи като пожелание, тази песен към вас. Създадохме по време на първата карантина, заедно с Сашо Петров, Косио Марков и екипа на Беновска пита.
Така се бяхме един след други.
Бяхме.
Два-три пъти.
Да.
Бях точно след двамата.
Да.
И аз и тогава казах след тях, трудно се говори. Сега пък даже предпочитам нищо да не кажа. Нека песента да е
нека
това.
Да прозвучи.
Нека да е песента.
Посвещавам ви.
Благодаря.
Събуждам се от тишина, днес времето е спряло. Това е може би деня, да почнем от начало. И да изхвърлим в този миг ненужните си дрехи. Начало, да се събудим в този миг, във времето заспало.
Да тръгнем после през света, със себе си на чисто, да пресушим една сълза, да подарим усмивка и да открием пак това, което ни събира, надеждата и любовта, с тях сме живи. Това е може би деня, да почнем от начало. Да се събудим в този миг, във времето заспало. Да бъдем звук в тишина, камбани в катедрала и клечката кибрит в нощта, дано не закъсняла. Начало, да се събудим в този миг, във времето заспало. Да бъдем звук в тишина, камбани в катедрала и клечката кибрит в нощта, дано не закъсняла. Бъдем звук в тишина, камбани в катедрала и клечката кибрит в нощта, дано не закъснява.
Нека да пожелаем силен полет на Косио, там където отлетя.
То, сигурен съм, че ще е силен. Той винаги е бил клечката кибрит в нощта. Мисля, че и там където е, колкото и да е светло, пак ще блести.
Тая песен ние създадохме точно по време на първата карантина.
Спомням си.
С мисълта, че трябва да дадем малко надежда на хората.
И прекрасни стихове на Сашо Петров.
Тук за стъклото виждате голяма част от екипа, които създаваха тази песен. Да ви пожелая и на вас да бъдете клечката кибрите, да дадете надежда на хората някак си да пречистим атмосферата, господин Главчев. ГЕРБ да бъде пламъчето.
Много договорено е това. Ще се старая поне мъничка клечка кибрит да бъда, защото няма как да се сравняем с Косио Марков. Но
разбирате
всеки,
ми посланието обаче.
Разбирам го, много добре го разбирам.
Хората искат да направите живота им по-красив и смислен.
Аз си мисля, че всеки човек, ако е една малка клечица кибрит, всички заедно ще свети много по-добре.
Желая ви успехи. Символично си позволявам. Имате много такива, я би се ми подарявала, но това е символ, нали разбирате? Доверие.
Благодаря много.
Да можете да оправдаете
надежда. Ще се мъча да го оправдая с всички сили, наистина.
Благодаря много.
И аз благодаря.
Това беше, уважаеми господин Димитър Главчев, експредседател на 44-то Народно събрание и настоящ кандидат за 45-то Народно събрание.